У п'ятницю 27 липня ви слухаєте Радіо Свобода.
На початку про події і дати гэтага дня.
Коротко про надвор'я.
Насовується спека днем по країні від 29 до 34 градусів тепла. Місцями короткочасові дожди.
Сьогодні у Білорусі і світі.
У Лондоні офіційно відкриваються 30-ті літні олімпійські гульні. Білоруси у Лондоні будуть спаборнічати у 25 олімпійських дисциплінах. Особливі надії на кидально-штурхальні види у легкій атлетиці, веславанні, гімнастику, боротьбу, веляспорт.
Белорусский президент отримал аккредитацию для наведывания Олимпиады как керовник Национального олимпийского комитета, але не отримал британскую визу, как унесены у черный спис неуязных у Евразвяз.
Так само почнется визит у Россию министра замежных справ у Японии Кайхира Гембы. Он планирует встретиться у Сочи с российским партнером Сергеем Лавровым, у тем лику для обмеркования территориальных питаний.
У великих и малых аутюках Калинковицкого району открывается фестиваль белорусского гумора.
Так само у гэты день.
У 1824-м почалося будаўніцтва Августовскага каналу, які злучыў басейны Нёману і Віслы.
У 1944-м ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў вызвалены Беласток, які да вайны належаў Беларусі.
У 1990-м Верховны Савет БССР прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай ССР. І такім чынам сённяшні дзень некаторыя працягваюць лічыць святам беларускай незалежнасці.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1877-м Уладзімір Перцаў, беларускі гісторык.
1899 Станіслаў Ваўпшасаў, дзяяч НКВД, арганізатар дыверсіяў і тэрактаў на тэрыторыі Беларусі падчас грамадзянскай і вялікай айчыннай вайны. Яго імя дагэтуль носіць адна з вуліц у Менску.
У 1906-м Ежы Гідроіц, польскі публіцыст, выдавец і рэдактар польскага часопісу «Культура» у Парыжы.
У гэты дзень памерлі.
У 1697-м Дамінік Мікалай Радзівіл, дзяржаўны дзяяч ВКЛ, староста Ліцкі, Ваўкавыскі і Вярбілаўскі.
У 1903-м Юльян Крачкоўскі, беларускі фалькларыст, этнограф, гісторык і педагог, аўтар нарысаў быту заходнярускага селяніна, першага падрабязнага даследавання сямейных і каляндарна-аграрных абрадаў беларусаў і выхавання ў іх дзяцей.
У 1969-м Яўхім Кіпель, беларускі педагог і актывіст дыяспары.
У 1984-м Зіновій Бабій, украінскі і беларускі спявак.
І на заканчэнне цытата на памяць.
Олімпізм уяўляе сабой філасофію жыцця, якая ўзвышае і аб'ядноўвае узбалансаванае цэлае, годнасць цела, волі, розуму. З алімпійскай хартыі.
А зараз